Osobnosti Česka.
Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
Krásný den.
Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Mě hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. Hmm. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
No ale kde se to vzalo? Přece člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
zvědavost.
Ulici.
Zvědavost. Fakt
zvědavost. Zvědavost.
To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívá? Proč bych nesměl?
Kdo mě zablbost,
jako.
Mě zastaví?
A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
Jo, tak to jasný.
A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
Jo, jo, jo.
Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděnou jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život. Tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej, a nebo nemusím tak říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo. A pak, když ten druhý mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
Jo.
Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
Byla.
A jak dlouhá byla třeba?
Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... Děkuju.
Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí k nějakým odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. Sem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady za sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou. Nebo prostě, a tak jsem si na ty věci šahal. Bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete, s tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
No jasně.
Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevím, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenoulinkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Mm-hmm. A kdy to bylo? Mm-hmm. Vím, jaká expedice.
Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím zdupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem všude a já jsem říkal, já to chci vidět. Jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká, a já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo,
tak tohle mám jinak, vidíte.
Jakože,
to je zajímavé.
Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
Umí to, no. Tam byl všude umí popel. To, tam byl úplně všude popel.
A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem
místního chlapíka. Všichni jeli dál, jste
ano,
blíž.
A pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky. Našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
A během toho?
Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, protože to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. A byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, že už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě. A říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco. A jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
Ano, Mordor.
Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Že samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo. Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já, a že vidím úplně kůlový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, protože se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká, ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
Mně se to netýká.
Přesně, no, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. a že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady je, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo jak, proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
Protože to chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, které děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se mluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně. A, že
až.
A možná až moc. Ale že to umožňuje žít ho jako, tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohdy mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo. To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu, té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu.
Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo? Což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo? Že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
Tisíc.
A
na 2 životy.
Je nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že prostě, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal. Ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a dvě dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu. A tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň dva. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Já jsem si když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout. Že? Nikdy si nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
No právě, a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jako, že musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
Musí mít. Zkrátka musí potom.
No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijedu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.